Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэнд явуучи мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-аас 7-ны даваас бас ангаргийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн нээлттэй ярилцээ болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 14-ний даваа гараг студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар Борхуугийн Чинбатнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Номи Юнит банк ус санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт уриатаагаар мөн Hello брэнд, Meat Snacks буюу Hello Mini Salami, за мөн Үхрийн махан Jerky хамтран ажиллаж байна. Энэ хөтөмчдийн шууд нэвтрүүлгийн 168 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягаа илэдэг. ami@mjlradio.com руу та мэйлээр цагтлуудаа илгээх нь за мөн манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшны хатцис хэсэг рүү орохоор шуудан илгээх гэж байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн хурднаар өрнөл хүрээд ирэх юм шүү. За тэгээд дээрэс нь нэвтрүүлгээ YouTube-ээс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хаягаад нөгөө сонсоорой. Нэвтрүүлгийнхэн сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээдэг. Шууд утсыг нээхэд таны дуу олог өөрчлөгдөг оо гэдгийг хэлнэ. Зөв олов. Ингээд ирсэн цагтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Би одоо 40 гарч аваа гэрийн эцэгтэй. Хоёр сайхан охинтой, халамжтай нөхөртэй, ингээл нэг гэр бүл. Бид хоёрын харилцаа тал дээр ямар ч асуудал үүсдэггүй. Харин бэлгийн харилцаан дээр яагаад ч өөрчлөгдөхгүй хит хит юм байна байна. Яаж ч хилээд нэмэр алга, нэрээстэй яах вэ? Манай хүн ямар ч оршилгүй эхэлнэ. Эмэгтэй хүн байна да. Эр нөхрөөсөө хүсдэг хамгийн чухал зүйл бол хайр инхрийлэл байдаг да. Ёстой байхгүй, юмд хөөгдөж байгаа итал байдгийн. За тэгээд амаа угааж амжаагүй, сахлаа аваагүй байж чичрээд л байна. За нэг ам чи нэг амаа угаагаад наад сахал үсэй гэхээр юуж тоохгүй юм. Энэ бүхнэн дүүрчээ дүүрч гэхэд би бол сексийн дараа халуун дотны яриа өрнүүлээд гүү юм аа гэхэд жаахан тэврээд хөвдч гэхээр ядарлаа барьлаа гэд буруу араад унтаад өгнө. Нөгөө юм энэ тэр сахал үстэй адилхан сахсаасан л юм байна. Ийм байж нэх аман секс хийх дуртай гэж. Тэгэд асуумаар санагдаад болч өгдөггүй. Манай нөхөр л ийм байгаад байна уу? Ирчүүд угаасаа ийм юм уу? Энэ юурын засардаг юм уу? Би бол 18 жил өглөөд барахгүй байна. Одоо баг гівлэрсэн дөө гэсэн загтлыг илгээсэн байна. Саксайсан юм уу? Зя эфири шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаарыг нээлээ. За нэгтээ өнөөдөр ирчүүд утсаач хүлээлээд өгөөрэ. Тэгэд бүсгүүчүүд маань тийм ээ нөхрийнхөө гаргаад байгаа бэлгийн харилцаанд ярих тийм асуудал юу байна? За тэгээд орчлоо хийч нү хийхгүй яануу жоохон гомдлоно. Ирчүүд тэгээд энэ дөрөвт юу лээ? Гурд гудрыг гомдлоорой. Тэгээд ээлжлэх учраас ирчүүд маань эфирийнхээ утсыг чөлөөлөөд бүсгүүчүүдтэй бас боломж олгоод өгөөрэй. Тэгэхээр одоо бүсгүүчүүд маань сонсч байвал та нар ингэдэг штэ, тэгдэг штэ гэдгээ хэлээд өгвөл ирчүүд маань сонсоод нээрээ ч удаа бас тэгээд ийм болоо гэмээр ямар үйлдэлүүд гараад тийм бэ? Тэр нь хамтдаа ярилцъя. Эхлээд шууд утас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. Оршил тал дээр бас асуудалтай шүү тийм ээ. Ер нь л оршил баг тэгж айхтар хийгээд сүуд болоод ийм үг юм ярил байдаг да. Тэгээд ирчүүдд бол асуудал байгаа тэрнтэй адилхан юм ихтэйчүүд ч гэсэн байгаа баг. Цайхны сэсгэж байгаа юм байна уу? Байна.
Ай, ээ гэдэг.
Холбогдсон байна та. Аучлаараа сэдвээ сонсог бол тэ өнөөдөр эрэхтэй хүн авахгүй. За, өнөөдөр нэвтрүүлгээ сонсоорой. Ирчүүд маань эфирээ чөлөөлөд өгөөрэй. Бүсгүүчүүд маань холбогдоод ирчүүдийн гаргаж байгаа асуудал тийм ээ. Хилээд хилээд нэмэр байдгүй юм уу тийм. Бэлгийн харилцааны үе гаргаж байгаа тийм. Одоо сул тал гихүү нэг бол зуршил болсон гихүү тиймэрхүү юм уу тийм. Хамтдаа ярилцсан ирчүүд бол гурт өдөр хамтдаа ярилцъя. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Утсан тасарлаа. Эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 77 38 83. За тэгээд тэрийг сонсоод нэг ч гэсэн эргэдэг юм байна. Яана би нэг ийм асуудал гаргаад байт юм биш үү зүтээ. Энд дээрээ бас нэг анхаармаар юм байна да гэдээ бас бодоод авах хаа тийм ээ. За сонсогчдоо бүгдэнд нь өгчих юм тийг үргэлж орой мэндэ. Усанд оролдоо яах гэдэг юм бэ гэж ин. За өнөөдөр гэрчүүдийн карьер шалаар нэг болох нэ гэсэн байна. Комент бичгээ болчих уу гэнэ. Мэдгүй ээ, мэдгүй. Ядаж шүдээ угаая гэсэн байна. Ий зав юм бэ? Сахал ус ам хамраа авахгүй шууд дайрна гэдэг чинь бас хэцүү юм байна та гэсэн байна. За эфири шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83. Таны дуу хоолойг өөрчлөгдөж байгаа учраас хин гэдэг нь мэдгэдэггүй ээ. Эрэгтэй хүн биш үү гинэ. Тэгэхээр одоо мэдгүй цагтлын эзэн маань битсэн байна. Уу манаа нөхөрлө юм байгаад гэдэг юм уу? Юу нэр чүүд юм янз бүрийн асуудал гаргаад гэдэг юм уу? Тэ ямар асуудал юу нэ? Хөвчлэн бэлгийн харилцааны үеэр гаргаад гэдэг юм бэ гэж асуусан байна. Тэгээд мэдээж бүх хэрчүүд бол тийм биш л байх. Гэхдээ танд таалагддгүй үйлдэл гэдэг ч юм уу тий. За ялангуяа тэр бэлгийн харилцааны дараа тэрвэрлдэж хэвтэх энтер төр бол нэлээд олон босгочд санал нэгдэх байхаа гэж бодож байна. Хэрчүүд явд бол ядарлаа гэдэг умтаад өгдөг. Гэхдээ тэр чинь бас би физиологийн онцлогоосоо болдог гэдэг нэг юмнаас уншчихлээсэн. Тя өчимөндөө ийм төрлөг байдгийг мэддэггүй байлаа. Өчтөр эхнээс нь эхлээ сонсож анх удаа лайв дээр таарлаа гэсэн байна. Үу нэмтрүүлэгч хоёр одоо 3 жил явж байна. Яагаад сагсаалгаад байт юм дээ? Яаж ч бодсон замаа шүү дээ гэсэн байна. Харин тийм чирийн л одоо ингээд бүсгүүчүүд маань дуугараад манай Монгол иргэдүүд бэлгийн харилцааны үед гаргаад байгаа асуудлуудыг хамтдаа ярилцъя. Тэгэхээр иргэдүүд маань өнөөдөр эфир их офцыг чөлөөлөд өгөөрэй. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Хүчин мэдээг хүргэе. Энэ ах хувьд бол би бас гайгүй байна. Та хэд яриар бид нар сонсоод байж байгаа гэх. Тэгэхээр бас ийм асуудал хүн болгонд л байдаг болго гомдломор юмнууд бас байдаг хэлэлгүй тийм ээ. Тэгэхээр бүсгүйчүүд маань нэр нөхрийнхөө талаар, найз залуугийнхаа талаар бэлгийн харилцааны үеэр чиник ингээд өгөөч ээ гэж гомдломор байгаа юм уу та. Хэлээд өгөөрэй. За ядаж бэлэг хэрэгтний өнөргүй байлгаад усанд орж байгаа чээл гэж. За амтрын ажилчдаа танилцуулж байна. Нэвтрүүлгийн амтрын ажилчдаар Намын юнит банк санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт өрөө програмд ажиллаж байна. Тэгэхээр та зээл авахар шийдсэн бол энэ олон сонголтууд дондаас Намын юнит банк санхүүгийн байгууллагыг сонгох нь ухаалаг сонголт болно. Яагаад гэхээр нэгдүгээр зээлэх үү? Хамгийн бага хүүг танд санал болгоно. За дээрэс нь уян хатан нөхцөл байгаа. За мөн танд яаралтай үед хэрэг болох баггүй те 400 сая хүртэлх 30 сарын хугацаатай үл хөдлөх автомашин барь зайсан шуурхай зээл. За 400 сая хүртэлх 84 сарын хугацаатай төрөл бүрийн автомашины зээл, мөн хэрэгцээд бараагаа хэрэглээний зээлээс гадна таны бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагаа хангах 3 тэрбум төгрөг хүртэлх бизнесийн зээл үйлчлэгийг бас үзүүлж байгаа юм билэ. Энэ бас ухаалаг сонголт тохох. Мэдээж та байгаа газраас гар утсаараа OmniWay application ашиглаад уян хатан нөхцөлтэй 10 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг нүдэрмгийн зураг авах боломжтой юм байна. Таныг удаа гэрээ байгуулад гар утсаараа хөссөн үедээ дуртай байдлаасаа одоо байрлаасаа зээл авах боломжтой ахны. Холбогдох хуцсны дугаар нь 77991000 77991000 гэсэн дугаар байна. Та салбар байршлуудын хувьд бол ажлын өдрүүдэд өглөө 9 цагаас 20 цаг хүртэл, амралтын өдрүүдэд 11-аас 20 цаг хүртэл ажиллаад хараад бүр амралтын өдөрч очоод OmniWay application-д за зээлийн гэрээ хийхээс гадна хүссэн санхүүгийн үйлчлэгийг газар дээр нь шийдүүлээд авах боломжтой юм байна. Хаяг байршлаасан дурдвал Чингэлтэй дүүрэг улсын их дэлгүүрийн 4 давхарт нь, Хаанул дүүрэг Намын United эхлэлгүүрийн 2 давхарт нь, Замун 3 дүүрэг дүүр хороолол Намын их дэлгүүрийн 4 давхарт нь, Сөнгөн хайрхан дүүргийн 32 дүүр хороо авто хөдөлтийн цогцлбэрийн B-ийн 103 тоотд байна. Мөн Баянзүрх дүүргийн 24 дүүр хороо авто трейд төвийн 16 тоотд нь шин салбар нэмэгдсэн байгаа юм байна. Сошиал хаяг нь Намын Unit Facebook гээд Намын Unit гээд хаяг гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Намын Unit банк ба санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт өрөөтэйгээр хамтран ажиллалаа. Зя хамтдаа сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв. За манай ирчүүдийн бэлгийн харилцааны үед гаргаад байгаа нэг тийм онцгүй үйлдэл тийм ээ тэр хандлагын талаар ярилцж гин. Тэгээд яг ямар үйлдэл гаргаад тэр нь таны дургуг хүргээд ээд юм бэ? Яг яагаад өгчвөл дээрдэх гэдэг тийм ээ гоёлох гэдэг юм ээ. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За Тэг. Дураараа дуграачээ хүүхнүүдээ одоо яар гэсэн байна. Үгүй бодож яраарэ. Эргэд 3 дахь өдөр хэлэх хүүхдээ л байх байх шүү гэсэн байна. Одоо тэг харилцсан бибинийхээ асуудлуудыг мэдчихвэл бас нэг хүн ч гэсэн тийм ээ. Оо би нэг ийм үйлдэл гаргаад байгаа юм байна да гэдгийг бас мэдээ тавьчихвал зүгээрх. Сагсаасан бол үнэртэй л гэсэн үг. Йой, өнөөдөр ирчүүдийн муулдаг өдөр юм байна. Өглөө та сайн өдөр бас хүүхнүүд гоё муусаа гинэ. За хүүхнүүдээ яриад муулын хөдөлгөе гэсэн байна. За энэ манай хүүхнүүд чи ирчүүдээ ер нь муулах сонирхол том байгаад байгаа юм биш үү холбогдохгүй бах юм. Тэгэхээр шууд утас 7777 3883 7777 3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. За усанд орохгүй яад гэдэг хүмүүсийн нэрээс бурхан өршөг ядад читаалчлагч бор орчооч ээ хэсэгчлэгч бол угаачаач ээ. За дугаал бай усанд ордог хүн байна уу гэдэг чинь. Нэг ч хүн залахгүй байна маний сөрөнд аж хүн биш үгүй утасны ачаалал нь дийлдэ тал талдаас залахаар бас юм болдгий шүү. Хүүхнүүд таалгалтай гинэ. За үчи мэл үргэ. Манай ирчүүд бүр ам хамрын захтнаад бүр орж ирээд муулах гал үзээд байна уу. Манай хүүхнүүд болохоор муулахгүй гэж гүрийгээ ташиг нь тийм. Эфирийн шууд утас 7777 3883 7777 3883. Гэхдээ тэгээд хүн л бас энэ бүлийн ярилцааны дургуу үйлдэл ч юм уу үг тиймэрхүү хандлах зөндөл болон гаргаж байгаа. Тэгээд захаан дээр бол бичсэн юм шүү. Усанд орчихгүй байна. Шүт ам авахгүй маа. Тэгээд сахсаалгад ариун цэвэр сахихгүй гэж аман секс хийх гэдэг арай дах юм аа л гэн. Зяа вэ. Байна уу? Байна уу? Байна уу чим төргий? Радио гонтраагаар бай.
Аа, сайн байна
уу. Чим төргий. За, спикерээ гонтраагаад өгөөрэй та.
Аа, за.
За. За, сэдэв сонсцсон тийм ээ?
This call will be recorded.
За. Баан дан таныг сонсож байна.
Аа.
За, радиогоо бүр унтраагаарай.
Бүр унтраач гинэ.
Аа, за, сэдэв сонсцсон тийм ээ?
Аа, бэл. Манай нөхрийн одоо
эсвчүүдээ муулыг гэсэн чинь муулах үг
болчихгүй. Йоо. Хэсэгээ дараа буцаад тэр ингээд тэрхүү буцаад муу хараад унтчихсан надад таалагдчихгүй юм аа.
Ааха.
Атал миний яд тасаж байгаа байхгүй манай нөхөр.
Танаас намайг ингэж муул гэж хэлж өгөөд байгаа.
Тэгээд хай бас нэг ингэж юу уснаарахгүй утгаар жоо хайгуу л байсан байх юм. Атал банк нэг гэр бүлийн хайсан байдаг болохоор бүр тийм амар тийм бахарч махарч байгаа байдаг хэрэгтэй. Би өөр энэ ч юм байхгүй юу?
Хажууд нь сонсоод тэгж хэлгээд
зэйлгэж байна. Атал манай нөхөр чинь ингэж сонсоод ажилтай сонсоно.
Тэгэж хэлээч гээд байгаа юм биш үү баг нөөрэө нийлцсэн.
Сайн уу? Ай нөө би цаасан жил болсон тэгээд хайчаанд орсон болгондоо ингээд тэврээл ялгуултаа байх сонирхол байдгүй байхгүй.
Яахад байдгүй юм бэ?
Уу зайгүй орсон жил болсон болсооч. Хай хай яг нэг тэврэлтнэ.
Танаа үн чи байнгал тэврэлтмээр биш тэврээд өгч л дөө та.
Юу нэг хүмүүс тэрж л байгаа шүү. Дандаа тэврээд идэхгүй гэж байгаа шүү.
Арийн ирчүүд тэрж өгөхгүй байх. Бид нэр тэрүүлмээр байна яах вэ?
Аа, эмгтээчүүд уг нь тэрж дандаа өсөх юм болов.
Харин тийм эмгтээчүүд болохоор дандаа тэрүүлмээр байдаг гинэ.
Аа, за.
Оон за гинэ. Танаа хүн чи яг хажуудад нь хилээд байж тээ. Намаа ингэ тэрвэрч өгдөггүй, тэрэнд таалагддаггүй гэд хилээд байж тээ.
Наа тэгээд бас хаяа ингээд гондож амтсан үе юм уу гэхээр амар дургуурэд би өөрөө бас арай мөр ингээд татаж хангахт амар үнд орноо. Тэгээд одоо чи яг арай мөр хөөсөө үйдэн чимээ тэгэл жоохон маргалч сарсан үү. Тэгээд тэрий дараа маргалч сарсан гайгүй болгонгоот өөрөө барай үдчихэж байгаа юм чинь.
Өөрөө эргүүлээ царай алдчихээн.
Өөрөө эргүүлээ царай барай гоога там яагаад.
Ганц өдөр гүрийн чиг хэр болдгоо юу ерөөсөө. Өөр та одоо нөхрөөсөө яг юу үстий одоо хажууд нь явж байгаа юм чи яа тий хэлчихгүй юу?
Яа яг эмгтэн хүмүүс бол юу штэ хамгийн их юм дээр хайр ихрэлтэй хүсдэг штэ тий халамжийг хамгийн гол нь халамжтай л ахстай. Тий ер нь хайр халамжтай хүнд чинь хичнээн мөнгө төрөг байхгүй ялуу байсан ч байсан тэрийг нөхөд хайр халамж гэдэг юм чинь л хамгийн агуул юм байх байдаг байхгүй юу?
Харин тэгэхээр халамжлаад өгөөч. Ялангуяа бэлгээр ярилцсан үед та бол хамгийн их хүсэж байгаа юм чи намайг нэг тэврээд өгөөч л гэдэг юм хүсэж байгаа шүү, тийм ээ? Дуусны дараа.
Тийм.
Танаас нэг юм ярь.
Энд тэгээ юу штэ? Хитнэ. Одоо битээр чинь ингээд тавих хэрэгтэй юм шүү, тийм ээ?
Ааха.
Тэгсэн чигсэн тэгээд тэр нөө урдныхаа ангилд нэг анхнасгээ суугаад удаагүй ишгээд юм уу те. Тэр сайхан тэрэлт үнсэл хайр халамж одоо ш. Бас хайртай мартаг шинж байгаа өгөн гэсэн. Гоё ш. Тэр хатан нэг тай гацсан гэсэн өчнөд байсан гэсэн эмэгтэй хүмүүс бол хүсэж юм бэ. А эмэгтэй хүмүүс бол одоо яа тийм тат хүн юм шиг санагдаад байдаг ш.
Ааха. Тэрийн ядаж нэг ойрхон бүр нэг холдуулахгүй шиг бас хилээд өгчдөг байвал тийм ээ.
Тийм.
Ааха. Танай хүн оршил хэрэг хийж байна.
Оршил дээр гайхаж байна. Биний бас жоохон тийм оршилтай таарсан шиг байна. Тэгээд чи үнэхээр хэмээр дургуй тий дээ гэж замаа тийдэг гэдэг юм.
А зихэр та өөр оршилтай нэг тийм дуртай биш юм уу?
Оршилтай тийм амирх дуртай биш юм уу одоо? Тийм үү. Тэгээд ер нь урд нь одоо зүгээр л хэлсэн л да. Одоо яг хөгшөөд ирэхэд тэгээд жоохон ажил мэлхээ түүхтэй ядраад та бушуугаас нэг өрлөгчөөр унтсан шиг байна.
Тэр бушуугаас шиг унтхийн дүүс. За та оршил мөршил яхих би унти унти л гэдэг дээд юм биш үү даач.
Ээ ер нь бол зарим дээр үнэхээр ядардаг болчих юм байлээ. Ажлаасаа ирээд тэгэл яхаа ядраад ингээд ангууц. Чи тангаа хаан заримдаа ч бас дургуустэй. За тэгэл амралтын өдрүүдээр дээр өөр мөр ингээд яг юу аа мас үйт отор баг нөхрөө загин цаган биш үү. За чи яа яасын хинтээ болсон яагаад байгаа магаан гэж.
Юга маялаад байгаа гэж би гэдэг.
Тэгэл одоо бас тэгэхээр хайны давуу ихэдчихсэн юм уу? Ихээхэд бас маягсан юм уу гэж одоо таа.
Жохон дээрлэхэд байгаа юм болоо да гэж боддог таа.
Чи жохон дээрлэхэд байгаа бодлоо хөөрхөө амтныг гэж.
За тэр хөөрхөө амтны маань нэг жохон твэрж мэврээд хайртай мартайгаа нэг үү хэлээд усанд нэг орчоод байвал гайгүй юм байна тий.
Яг тэгээд яг эмгтээчүүдтэй эмгтээчүүдтэй хамнаас эрдчүүдтэй хандаж хэлэхэд ихний халамжилж хайршиж хайр гэдэг юм бол утаахгүй байл эмгтэн өнгөд өчн сайхан ургадаг цэцэг шүү дээ. Хэлэх хэлмээр байна.
Ёстой ёстой. Хөөхөн гэрүүлээ. Баярлалаа танаа гэр бүл аз жаргал сайхан бүхнийг үсэ. Ахаа жоох.
Эмгтээ одоо ингэ бүр гараад хоош орсон явж байгаа байхгүй юу?
Оо тийм үү. Замдаа сайн аваарай.
Тийм тийм замдаа танаа хиймэл би дандаа сонсдгийн.
Аа.
Тэгээ та бүхэндээ ч сайхан өндөр амжилт хүсье.
Баярлаа. Танаа гэр бүл сайхан бүхнийг үсэ. Ахаа тэмэрж өгж байгаарэ. За баярлалаа сайхан өндөр. Сайн яваарай.
Сайн.
За. Яса хөөхөн гэр бүл. Хайрлаад өгөөч ээ. Гурилдаж мөрлдмарг байна. Яг ингэж бүсгүүчүүд маань. Яг ийм л юм арих юм. Манай нөхөр ингэж өгдөггүй. Энийг нэг хийгээд өгөөч ээ гэж байна. Стөхөр хаяа нэг юу яд гэм аа тэмэрч мөрдвөн гэсэн чиг. Гэ олон жил болохоор чин тэмэрхэ болжт юм байлээ шүү дээ. Ирчүүд юу н тийм юм биш үү гэнэ. Гэхдээ бид нар ч бас тэрүүлмээр л юм шүү дээ. Нэрээ тэгдэг ч юм уу? Яасан хөөхөн гэрүүлээ. За эфирийн шууд тас 77 77 38 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Тэгээд манай бүсгүүчүүд манд яг ингээд жоохон гомдлоод өгөр ер нь хөртэй хэлхийг хүсэж байгаа үү те. Би чамаас нэг ийм юм хүсэж байна. Оршил игээд өгөөч ээ гэдэг ч юм уу те. Өөр орчин хүсэж байна. Өөр юм хүсэж байна. Намайг нэг хайрлаад өгөөч гэдэг юм ийм л ярих юм шүү дээ. За эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83. За аз жаргалтай сайхан хасууд байна оо. Гурилдчад бушуухан унт идэв өнөө өрөө гэнэ. За эн чинь л бүсгүүчүүд шүү дээ гэсэн байна. Юу татаж илгээрээ татаж унжаах шиг байна уу? Энэ нөхөр нь ой нөхөр адиктай хон шиг хайрлаад өгөөч ээ гэсэн байна. Гурилдаад манай энэ хоёр хөөрхөө хөвгчлээ юм аа гэсэн байна. А яг вэ бас оршил хийхтэй гайгүй гинэ гэнэ. Ямар юм даа залхуун хүрдгийн зүгээр л тэрчээ штэ яац энэ ч одоо гэж гүн ярэ. Тэврээд өгөхөд яг вэ тийм ээ. Тийә гих мэдчлэн ер нөхрийнхөө хайртай залуугаас хүсээд байгаа юм аа л та хэлэх юм шүү дээ. Тийә дараагээ сосгоч. Байна уу? Байна уу сосгоч. Байна уу?
Байна байна.
Тийә өнөөдөр ирчүүдийг авахгүй байгаа сонсогч.
Аа за очлаарай. За сонсоог байж байгаа.
За бүсгүүчүүдийг авч байгаа шүү. За баярлалаа.
За.
За. Зан өдр эрчүүд маань бүсгүүчүүдтэй давуу ирэх нь болоход эфирийг чөлөөлөд өгөөрэ. Бүсгүүчүүд маань холбогдоод эрчүүдийн талаар. Та нар нэг ингэдэг өгөөч ээ, тэгэдэг өгөөч ээ, би танараас бид нар тийм ээ танараас бэлгийн харилцааны үед ийм хайр инхрилэл ийм юм үсдэг юм аа гэдгээ. Ер нь бол гомдолж байгаа. Эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Хөөхөө хоёр вэ. Сайн сайхныг хүсье гэж байна. Ерөн тийг ядардаггүй юм уу та нар ч одоо юу нь тэрвэрлэх дуртай юм бдэ гэсэн ядрахгүй шүү дээ тэр тэрвэрхэд одоо юунда ядрах вэ дээ бид хоёр шиг юм байна дөө гэсэн байна. Оршилгүй секс амтгүй холтой айдлаа гэж энэ зя дараагийн зүсгч байна уу? Байна уу? Байна уу сонсогч олбогдсон байна? Байна уу чим төргий? Радиогоо унтраагаад спикер чихвч унтраагаад өгөөрэй. За. Тийә, сэтгэл сонсцсон та тийм
үү? Юу, энэ эхэмээс алтгацгаар надад арыг утаараа сайх гэсэн үү?
Мх. Тэгэн.
Үу ба. Энэ тайны дахианы хувьд болохоор яг манай нөхөр бол эсэргээрээтэй. Нот контейшн. Ашил башил авчих юм уу биш байгуу.
Аха.
Тэгээд нөгөө шүү дамаа угаахгүй дайрдаг мэрдэг байхгүй. Харин ч намайг эсрэгээрээ наад ихтэй юм уу маавай. Наад түр эсрэгээр нь таашгүй. Хаяныг амстаа. Тэгээд бүр дарууштай нөгөө вакс вакс таавч өгөн.
Ахаа.
Тэгээд бүр харин тэрэн дээр илүү ахаа.
Та бол сэксилгээл яваад байгаа болж та харж байна.
Заримдаа асуур штэ.
За тэгвэл тэр тал дээр ямар ч асуудалгүй байна. Тэгвэл танд нэгэд манаа нөхөр ингээд өгч бол гоё юм аа гэмээр хүм.
Юу нэ яг одоо ингээд гоё шин хайрч байлтай ялсан хийхээр нөгөө хэмэрч мэрхгүй тал гартай юм байна.
Буураараа унтчих чинь.
Онтан хөтлөж.
Тэгээ тэрм ивэр гэхээр юу гэх вэ?
Ивэрэстэй хийсэн тэрэстэй. Ивэрхийт.
Яг
тэр чөөр онтан дэвсгэжтэй гинэ.
Уу хажууд нь бас байгаа мó.
Байгаа.
Унахан ч гэсэн хажуутаа суулгаж хагаад залгаж юм да.
Аа тэр хөтлөж хийсэн бүгд юм биш аа юм аа дахин дээр аргалдаг.
Остоосто дийлэх нь бол тийм биш.
Ер нь бол яг хүмүүс ариун төрлийн талаас аваад тиймдээ тастай байстаа.
Мм. Зүгээр та нөхрөөсөө хүсдэг юм байдаг уу? Надад нэг ингэж өгчвөл гоё юм да. Билгийн харилцааны үед.
А одоо юу? Ер нь нэг юм өөр ачсан арчинд очлаа. Гоё ачсан. Гэрээсээ өөр.
Далимдуулаад хилээд ав, хилээд ав. Орчноо солимоор байна гэх.
Өөр гой бай арчсан. Өөр гадаач юу аа.
70 эрэгч юм уу гэж.
Тийм, 70 эрэг юм.
Орчноо солимоор байна гэж юу? Мм. Тэгвэл нэг өөр орчинд гоё газар, гоё байгальтай газар байвал.
Тий, хоёулаа явчихна.
Ааха. Та хоёрын хувьд хүүхдтэй юу?
Ай. Та.
Мм. Хүүхдтэй юу? Та юм аа.
Ана хүүхдтэй одоо хүүхдтэй байнаа.
Тэгэхээр яг нэг хоёулаа байх цаг хугацаа бага байна.
Бага охин маань 6 настай очиод заримдаа очиж охин нөгөө шавар агаад.
Жохоо.
Онхын хүлээлтээр төвөрсөн.
Ястаа нэг шавар
агаад.
Мм.
Я агаатаа нон тэгээ агаараа нь явуулахаараа агаатаа унтахгүй байх бүрээ тэр нь.
Тэгэн л тээ. Тэгээ хамт хүрээд
байна тийм. Тан авчаараа тийм асуу.
Мм. Ястаа л гэж байгаа. Тэгэхээр нэг заабур гадаадаа бай гэхэд нэг гоё байгальтай газар Монгол дотроо бас нэг орчноо сольж үзмээр байна л гэдгийг хэлээд нь шүү дээ. Сонссон баха нөхөр нь.
Аа, альтай газар байна.
Сонсож байгаа юм чи цааш нь сайн хэл сайн хэл. Хөөх юм
бэ. Сайн
байна.
Арайсахан.
Баярлаа. Танаа гэр бүл алдаж байгаа сайхан бүхнийг хүсье.
За, баярлаа.
За.
Окей.
За баяртай. За, баг насны олон хүүхдтэй хүмүүс юм бол хүсдэг. Хамгийн түрүүнд баг хүсдэг хүсэл байхаа. Орчноо солиод нэг арай өөр газар, гоё орчинтой газар хоёулахнаа хамт байхыг бол бүхэл хүмүүс хүсдэг бах. Тэгэхээр мадгүй та тийм хизээс үлд их нэртэйгээ өөр орчноос солиод нэг хоёулахнаа бас болцоонд явж үтсэм бол тэ нэг ботоод үзээрэй. Заавал тэр реактор гадагшаа явдгүй маа гэхэд Монгол дотор бол орчноос солиод ингээ очиж гар газар зөндөө байгаа штэ. Сайн сүнсгч маань хэлээ амралтын газар ч юм уу хоёулахнаа байвал бас гоё юм аа гэд. За эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Хөвсгөл далаа яваа гоё штэл гэд дараагийн сүнсгч байна уу?
Аа бэ нэрэн дээ.
Өчим энэ дээ. За сэдвээ сонсов уу?
Сонсоо.
Бид эрчүүдийг муулаа сууж.
Ингээд нөгөө одоо би чинь дэсгалта имштэй имштэй. Тэгээд манай Монгол эрчүүд жоохон оршил муутай юм шиг.
Оршилгүй.
Найзуудаа гэж сонсохтой. Манай эрчүүд ч өөртөө жоохон өөртөө болчих гэдэг талтай юм шиг л байдаг шүү дээ. Найзуудаа хараад.
Өөрөө өөрийгөө төрүүлж болох ч болов.
Тэ. Энэ нь орчин марчин болол нөлөөлгүй. Гадаа татдаг галаа шоу хөтөл хайр.
Тэр бол хааж ирсэн яг бай гэж.
Тохон нөхцөл байдал тэр хүн ингээл яаж гоё сэл сэтлэгч юм. Тэгэл тэрнээс л гал юм л үүснэ гэхээс.
Ааха. Ор тэгэхээр одоо орчлол хийгээд үгүй гэдэг шүү дээ.
Ханаа. Тэнцээс нэг наснасны үер өөр байгаа даа шүү дээ.
Магадгүй. Наснасаараа өөрөж магадгүй.
Тийм гоо. Харин итэд өнөдөрсө балай наадвал 30 дээр тэр хүүхдтэй дараачлаад өчхөрөө. Бүр галзуурлаа гэдэг шиг юм.
Одоо бол ид галзуурсан байж байгаа юм уу?
Тэ ямар ч юм да. Сайнэт дэрэнгээ уулцаж байсан тийм. Манай нэг нөхрөө. Атуга атуур юу нөгөө юу гэж боолдох хамаа шийдэхэр сэлмэд сэвчгийг яаж хийх. Тийм нэг нь болохоо арай гэж сэрлийн цагаа болсон шийдэж явах шиг юм кинаштэй.
Нэрэ тэгж байгаа хаа дөч үрэхэд яг нэг эмгтээ өөрийгөө нээж сурцсан байдаг баг.
Илүү жоохон нэлт алцсан гэсэн хэрэг.
Магадгүй. Тэгвэл одоо Монгол иргэдийн хувьд бол оршлол хийгээд өгчүүл тэр гадаа мадаа байна уу? Тэр орчин бол хамаагүй.
Тийм. Бас цэвэрхэн бай. Тийм. Баяр нэг нэг нөхөр бол уртсан дараа шүү дамаагаар шахал амаа бол за окей гэж айлсан. Порогт алцчих гэсэн шүү.
А за за тэгэл ихлэл ойлгомжтой юу?
Тэ.
За за тэгвэл шүдээ угаагаал сахлаа аваал ихлэл за одоо өнөөдөр нэг болох нь дэ гэж ойлгох нэ.
Болох нь дэ тэлхгүй ашлаа. Тэгэл нөхрөө ашлаа ихэл байх гэж хэлсэн.
За байл байла бити хийгээд.
Тэ. Йоко йоко гэж.
Харин тэгвэл
болохгүй болохгүй бай гэж хэлсэн.
Тэгвэл цаашаа гэдэг. Тэгэхээр оршил дээр л жоохон хараад өгөөч ээ л гэдэг. Тэр
араасаа
бэлэн харилцаа дуусны дараа тэрүүлч мөрүүлмээр өгнө үгүй юу?
Оо, манайх чинь тэгээд тэрүүлч нь өнгөрсөн шүү дээ. Нэг арай гэж нэг яаж дуусчаа тэгээд болсон бол болоо яг хоёр бие нэг тэрүүлч тэгээд.
За цаашаа болох юм уу тэгээд.
Тэ. Тэгэхээр ирэх цаг очих юм гэж тэ. Маргааш нэг хэрүүл өссөн шүү дээ.
Ямар ч нэг нэг лгүй харах хэвээр юу?
Тэгэхээр заавал өөрөөсөө хараад сайхан тэрэд үнсэд яг биш нэг онцгой байж зах зүгээр.
Онцгой
тал дээрээ ан гэж чинь дарамтлахтай ашиг мөш.
Ааха. Тэгэхээр ямар ч байсан бэлгийн харилцаа дууслаа. Унтталт нь ядаж нэг жойхон чулах нэ тэрэд өгөө.
Тэ.
Ааха.
Сайхан тэрэд хэвчтэй. Тэ нугас анчгүй штэ сайхан. Тавчи имэгтэй чинь мараш нур журнал асгараад ус.
Ааш цан зүгээр хайсан тоглог болсон нь.
Тэгээ хэнэ хараа гэж яах вэ? Дотоод төсөлд дотоод төсөл юм байна.
Дотоодчл тэгэл ааш муутаа дээрэл тавих нь те.
Марааш тэнгэр хөмбөш дээрээсээ.
За ирчүүд мань сонсч ивэл та нараас л болтгий байш дотоод болж л ааш муутаас ирэх
юм. Тэнийхэл тэр нэг сайхан орчин гадаад магад хамаа.
Ааха.
Тэл байхи инстей хайх гэж сэрлийн мэдлэг чад. Тэгжэл гай гал халан сэсэл. Тийхгүй өөрөнд чинь дэлмэрэн читхгүй өөрөнд читхгүй байдаг. Сэг сэрсэн дээр амар хөрөлт үүсдэг юм байна шүү.
Аа. Өстэй өстэй.
Одоо тэг гоё юм хөвчсөн багчаа гоё тоо юм аа хөрөлтсөөр хэрэгтэй. Нэлттэй байх.
Яг үнэ. Тийа баярлалаа танд. Нэлттэй харилцсанд.
За.
За хараг сайхан өнгөрүүлээрэ. За оршлоо хийгээч, ариун цэврээ сэхээч. Тэгээ тэр ер нь бол тэрж унтулмаар байгаа юм байна. Ядаж унттал нь. Тэврээ унтаач ээ л гэж байна. За Андрэл чи танилцуулан дараагийнхаа сонсогчийг авъя. За hello brand, hello brand meetsник буюу за hello миний салями, за hello өрхийн махтай жиркийг танилцуулъя. За очир тагнас компани Германы сүүлийн үеийн техник технологиор үйлдвэрсэн тоглохуй уудтай тасалхааны хэмд 1 жил хадгалах зорилттой махан амттай Монголд анх удаа үйлдвэрлэх худалдаанд гаргасан байна. За тэгэхээр hello brand-ийн миний салями, beef jerky буюу өрхийн махан jerky chips, самар чихэр гэсэн багас чихрээ багасгах хүсэлтэй байдаг бусад амттайг орлох дуртын чихрээ багасгамаар байгаа бол бусад амтныг орлох юм махан амттай байгаа. Хойло мини салямын болохоор 20 грамтай, харин beef jerky нь болохоор 40 грамтай салгаатай. За бүтээгдэхүүний онцлог нь сургууль дээр, номын санд, ажил дээр, кино үзэхдээ, найз нөхдөдтэйгээ уулзахдаа, фитнес дээр, гэрте, автобуснаа, машиндаа, галт тэргэнд аялалд, за ер нь дугуйтаа хаанч явахд жижигхэн үлд даачих махан бүтээгдэхүүн байгаа юм. За тэгээд ер нь бол дарууллага хийхэд бас их зүгээр байдаг юм да. За Очит Technics компани дотоод хяналтын лаборатори нь үндэсний итгэмжлэлийн төвөөс дотоод хяналтын лабораториор итгэмжлэл хүлээн авсан. За энэхүү итгэмжлэлийг хүлээн авснаар Очир Technics компани дотоод хяналтын лабораторийн шинжилгээний хариу нь Монгол улс даяар стандартчлал итгэмжлэлийн тохирлын үнэлгээг бүрэн хангаж өөр бусад компаниудын бүтээгдэхүүн дээр шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргадаг юм байна. Ханаас авах юм гэхээр GS25 болон бүх сүлжээ дэлгүүр, хүнсний дэлгүүр болон Очир Technics компани нэрийн барааны дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа гэсэн. За дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76 тэгтэг 75 30 90 20 75 30 дугаараас нь аваарай. Хаяг байршлууд Баянзүрх дүүргийн 11-р хороонд байрлаж байгаа хэн сошиалаг нь Hello Brand гэдэг хахаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан Hello Brand, Meet Snacks буюу за Hello Mini Salami, за мөн Hello Өхрийн Махан Jerky хамтраад ажиллаа. Баярлалаа. Заан дэх сонсогчдод баярлалаа. Эфирийн шаттаас 7777 38 83 7777 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө хэлж тань. Өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв Монгол иргэдийн бэлгийн харилцааны үед гаргаад байгаа алдаа дутагдал нь юу юм бэ? Ингээд өгүүлэх зүгээр юм да. Энийгээ хийчихвэл ийм юм да гэдэг талаар ярилцж байна. Иргэдийн маань ам хамар захтнаад бүрэст үнэхээр болох ярьж байгаа шүү дээ. Та хэл маань 3 дахь өдөр чөлөөтэй сайхан яриарэ. За наадам дуусаад сайхан тэрвэлдээ төвтөхгүй шуу шүшүрт ордог хамт шүшүрт орё гэдэг төмөс малад байна байна гэсэн байна. Тэрвүүлэх гой шүдэд тамнэ, тэрвэрэд өчгөөчтэй гэж байна. Гэтэ заримдаа тэгтээ хар халуун тас тэрвэрчээд хөдлөхгүй хэцүү байдаг юм а утас чухалхгүй. За гэхдээ ер нь дуусны дараа шууд нойр хүрдэгчтэй та нар яагаад энийг ярихгүй ойлгохгүй хэлэхгүй байна. Энэ эсвэл нэмэх 30 насны хямрал юм уу гэж байна. Насны юм байна аа байна. Наалтлаа саллаа боллоо бай. Бай юу гэж байна. Зя яслаад бараг юм биш үтэл гэж байна. Яслаад дуусна юм биш үтэ гэж. Эхэл тэрүүлэх туртаа нөхцөл байх нэ энэ хүүхнүүд одоо гин. Тийм ер нь бүхэл эмэгтэй хүмүүс тэрүүлэх туштай. За хамгийн гол нь цэвэрхэн аам бас оршлоо мартва хүмүүсээ гэж байна. За 3 дахь өдөр хурдан болосой л гэсэн ирчүүд байна да. За 3 дахь өдөр ирчүүд маань одоо бүсгүүчүүдийн талаар гомдлоо хэлнэ. Өнөөдөр бүсгүүчүүд маань хэл гэсэн. Энэ яг ирчүүд нь хажууд нь байгаад нөхрүүд нь хажууд нь байгаад ерөөсөй сайн ярьж өгч чадахгүй байна. Яг залхсан хүмүүс дандаа нөхрүүд нь хажууд нь байгаад байна. Тэгэхээр яг ганцаараа манцаараа байжсэн бол нэлээ их юм ярих байсан да. Эфирийн шууд татас 7777 3883 7777 3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Тийм хүүхэд том болгочлууд юм а гэдэг шиг л юм болно шүү дээ. Заримдаа бага охин аравтай болохоор заримдаа хамт унтна гэж өстой шавар хааш тэл гэж дараагийн сосгоч байна.
Аа байна. Арайн.
Үчимд хүргэе.
Үчимд
хүргэе. Тийм сэтгэл сонсцсон тийм ээ.
Тийм за сэтгэл сонсон. Юурын ата ирчүүдийн ата бичгийн ашиглан бас ариун цэрийн байдлыг айгүй муу сахичина гэд хэлмээрэн хүний өөрийн
ариун цэвэрл муу байгаад байна тэ яас болоо л гэдэж байна нээрээ.
Тийм тэгээд айгүй юм гоё хайр май формаар байна. Тэ ата гэр бүлтэй хайртай бол атай их нэг зөв гай хайлттай зөв гай юу шарын төст байгаатай. Яг хүсдэг.
Ариун цэвэр гэхэрэг одоо шууд дам сахал бэлгийн ариун цэвэр гэл бүгд орчих жоо шүү
дээ. Тэгээд нэг ерөөхдөө миний ажилласнаар хатаа би сэнхэртөө суугаад 30 жил алдгаа. Тэгээд энэ 30 жилийн хугацаанд залуу байхдаа эрч хүчтэй, ашигтай, гоё байсан гэсэн. Аа, манай нөхөр одоо нэг тодорхой хугацааны хугацаанд нас амжилттай.
Аа, зөв. За.
Тэгэхэд тэр нас амжилттай болоод тэр хүн бүр ингээд бүр ихтэй бүр шинэртэй зарцуулаагүй тэр ариун цэврийн байдлыг шалгаад өдөр алхсан дараа бүр ингээд бүр тийм шал өөр танихгүй юм байна.
Өмнө хилээд яриад байгаад
ерөнхийдөө бидний хайртай бүр улам ингээд хөтөн болоод аа бид яаж халаагүй л тээ аа шалгаагүй одоо хамт амьдардаг. Аа гэхдээ одоо би бол одоо таад юм штэ одоо ямар ч өрчтэй юм лээ. Ямар ч одоо тийш хамт амьдлаа гэж бүр огт бүр нөхдөг одоо бэлгээстэй хийдгүй байх. Тэгээ одоо үдээ ингээд 50 гартаад бараг сайн үнтэй танилцаад одоо бүр юм ойчих хийсэн гэж хүртэл ингээд өөрөө бодож үтж байгаа байхгүй юу? Аа гэхдээ бол нөхрөө хуурахгүй хамт амьдарч байгаа учраас аа тэр хүн намайг хураад юм болсон ч гэсэн одоо би гэрэд жором алдахгүй гэдэг гартны баримтлаа баймар олон гэсэн.
Одоо танай хүн тэр хүнээсээ болцсон биз дээ?
Манай одоо ихтэй чөтрөн гэр үстэй амар хайртай байгаа. Гэр үстэй хайртай болоод одоо яг тэр байдлаар би явчих байхгүй тий.
Яг үнэ.
Тэгэхэд өөр юм гэдэг одоо ямар бүр ингээд гэр үстэй гаргаагүй сэнгэстэй үзүүлээгүй тэр одоо бүр үнэхээр маягийн юм их бүр хүнд харуулах юм төлөө амьдраад байгаа.
Хамгийн харьцах хөстө хүн.
Тэр аль нэг камера амьдтай.
Тэгэлгүй аа. Одоо болоо хүмүүс
би бол талсан гэж хүлэн зөвшөөрч байл боддог.
Аа
одоо бас яг ингээд нас ингээд юм биш ани явж баг байгаа ч ингээд. Зөвхөн ерөөхийд ингээд ажиллаад хахаа одоо буцаад нөгөө нэг уучлаарай ч юм уу тийм юм. Тэгэл зүр хараа. Яг би тэр харилцаа бол гэхдээ тэр өмнө уучлаарай. Зүр хараалаа.
Тэгтээ нөгөө ариун цэвэр энэ төр явал сахихгүй эргээл тийм болж ингэ чинь тий.
Тэгээ одоо нөгөө өөр хүнтэй яхаа тэр хүнтэйгээ бол яхаа бэлтсэн юм шиг байна.
Аа зөв зөв.
А тэрнүүд яг нөгөө уучлаарай ч юм уу нөгөө хуучин байдал руугаа очиж ороод байгаа байхгүй. Тэр нэмэр санаа.
Тийм байна. Гэтэл уулын жоохон сэтгэл гаргачихвал тийм.
Яагаад тэгэж тийм болчих ёстой байхгүй.
Тийм л юм.
За баярлалаа.
Баярлалаа танд. Гэтэ өөрөө өөргээ бас удаан бит ингэж шийдэхэрэг.
За
баярлалаа хийцүү шүү. За баярлалаа.
Сайн хаанд болсон баглаа амжилттай.
Баярлалаа танд. За. За өнөөдөр холбогцсон хамт байсан сонсогчдаа бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд эхчүүд маань нёгийг бодож хоёрыг тунгаасан байха гэж бодож байна. Ариун цэвэр гэдэг үгийг холбогдсон бүх юм ихтэйчүүд хэлж байна. Тэгэхээр ариун цэврээ муу сахиад байгаа юм уу, болж хөхгүй байна уу? Нэг ботоод бас нэг үзээрээ. Дээрэс нь оршил. Яагаад оршил хийдэггүй юм бэ? Тэ мэ? Дээрэс нь орчноо бүрдүүлж өгөөч ээ. Орчноо нэг солиул яадаг юм бэ? Энэ төр бас нэг бодоорой. Тэгээд яг хайртай хүний хайрлаж байгаа бол хажуудах хани жилээ л бас хайрлаад сэтгэлдэн сэв бүхийгээсэй л гэж хүсэе. Та хамт хөрөө нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч амийн найруулагчаар Борхоогийн чин батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчдаар Номи юнит Баку санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт уриатаагаар мөн Hello брэнд Midsnick буюу Hello Mini Salami за мөн Hello Үхрийн махан жиркээр хамтраа ажиллалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш шинэ цагтаа хэрэгэн баяртайгаар уулзцгаая.
Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.